Es intervētāju Nijola Veselovu 16. maijā Bolderājas bibliotekā. Intervēju
Liesmu Safonovu, dzimusi Bolderājā 1937. gadā. Un dzīvoju vēl līdz šai baldu dienai, šeit Bolderājā. Nu, es jau man neprotu tā runāt šito te.
Skolas gaitas.
Tā.
Kas šodien atnāk? Es nevaru.
Mēs esam ieradušās no vienas... Kā vienas vietas no Bolderājas, visas, kas esam gājuši skolā vienā klasē, beiguši 19. Rīgas pilsētas 19. vidusskolu. Un vēl līdz šai baltai dienai draudzējamies. Retāk redzamies, bet nu tomēr. Katrs zina, kas notiek. Nu tā. Skola mums ir viena. Sākumā gan pirmo klasu mēs gājam, jo skola bija kara laikā drusiņi sagrauti. Tad mēs gājam bijušajā bērnu dārzā. Tur mums bija uz lielo ielu tāds bērnu dārs, kur mēs gājam pirmo klasu. Pēc tam atnācam uz skolu. Sākumā bija vienīga skola, pēc tam, kā ienāca padomu kara spēks, tad arī viņiem ienāca ģimenes. Un tad mūsu skolā arī gāja tie krievu bērni, kamēr uzcēla to 33. skolu. Dzīvojam draudzīgi, pareiz mēs dzīvojam, gājam vecākās klases, mums bija pagrabtēlpāts. Jaunākās bija augšstāvos. Nu. Tā, līdz 7. klasē bija divas pirmās klases mums skolā. Pēc tam, par cik skola bija, pa vidusskola bija jāmaksā. Jā, 200 rubuļi gadā. Mēs, tāds lielākās meitenes, kas gribējām iet skolā, gājām uz līgumu strādāt. Jā. Tur lielāk strādā. Mēs strādājām līgumā. Pa pilnu darba dienu nebija kā tagad, kam bija 14 stundas, kam bija cik. Mēs strādājām trīs maiņās, kā pienākās. Bet jo vecākiem jau nebija tāda nauda, lai varētu. 120 rubuļu mammai bija alga, un ja 100 rubuļu vajadzēja samaksāt pa pirmo pusgadu, tad tā. Un 11. klasē atcēla maks. Tā kā 8., 9., 10. mēs maksājām. Jautri gāja. Katru gadu mums mēnesi mēs braucam uz kolhozu strādāt. Vai, cik labi tur bija, lustīgi. Jā, pie lauka darbiem mums pieradināja bietas vajadzēja raut cukuru bietas un sarkanās bietas, kāpos, burkānas.
Jūs maksāja kaut ko?
Nē, tas bija no skolas jābūt. Jā, bija tā kā kolhozām palīdzība, vajadzēja, kolhozā jau nebija kas strādā, tā kā novākt raža vajadzēja palīdzēt. Vēlāk jau, kad rūpnīcā sākam strādāt, tad ar mūsu sūtīja uz kolhozu strādāt.
Jums ir kādas fotogrāfijas?
Vot kaut kur bija, un es šito te, man kaut kur bija, bet es ir, jā. Es kaut dziesmu svētkos un visur tādas atradu, bet tieši no kolhozu laikiem...
Es nu pat atmes amiņā.
Tā kā vispār jautri bija.
Jā.
Jā.
Kādi nedarbi?
Nu, tāda liela nedarba nebija. Mūsu klase bija tāda draudzīga klase, viss viens pa otru, bet mēs bijām piecas meitenes, mums bija nagliņa komanda. Kā Sarmīta, Lili, Mirdza, Aina un es. Ko tu domā, es aizmirsu? Nu, tā bija tā, kad man mamma strādāja otrā maiņā, aizgāja uz darbu, tas ir no 3 līdz 11, tad salasījās pie mans, un mēs spēlējām, kā tas ir, bija aklas vistiņas. Nu, tāda spēle bija aizsienātas, un tad noslēpās, tad vārījām konfets. Es nezinu, vai visi, bet es vārīju, bet ar kaut ko kopā. Vajadzēja no mājas atnest katram pāris karot cukuru un uz pannu vārījām bosniņu konfetes. Un tad dalījām. Tā. Uz balīti jau vēlāk gājām. Balīti mums jau mūsu skolā bija zēni spēlē orķestrī no skolas puiši. Un bija vecāka tā komiteja, un tie, nu, kaut kā naudiņa vajadzēja pie šo skolu nopelnīt. Un tad rīkoja tāds deju vakars. Nu, mums sākumā nelaida, bet mums puiši attaisīja durs caur skatu, tad mēs skāpām un atbīkam.
Skolā?
Jā, tieši skolā. Ā, būs šī tāda man ar kaut kur bija. Nu. Redz, ka draudzīgi klasi. Viss meitenes. Kaut ar mums bija 6 puiši. Vai 7. Cik launa apģērbt viss. Vot. Nu, ko vēl var atcerēties tādi.
Un tā jūs visu mūžu te boldarājāt?
Jā. Boldarājā, kas darbs bija, var dabūt, kad kas pamācījās kaut ko, kas kā. Un bija, piemēram, ķemzī, tad tur bija grūti tikt iekšā. Līgums jau skaitījās tāds prasts, bet tā jau varēja darbu atrast. Drusiņ kaut ko.
Pasaku, mēs visi sādājam, Bulgarijā tikai.
Nu, es sāku strādāt man ķemzījā.
Vot.
Jā. Nu, un tad vēlāk, kur es aizgāju, jā, un tam man piedzima puika, un tad es strādāju bērndārzā un veikalā, tāpēc, ka nebija, kur bērnu atstāt, un tad strādāju nam pārvaldē.
Un aprecējoties ar puisi, ar nobolderā?
Nē, man ir vai, labi. Gandrīz, gandrīz pateic, ko es par viņu domāju. Jo vīrieši jau vecāk paliek, jau šausmīgāk. Nē, nu tā dzīvojam jau 40 gadus kopā.
Mirdze,
jā, Mirdze. Tagad man papras vieglāk. Mirdze strādā arī ķemdzie, pēc tam viņa palika lielākā amatieņiem, tā aizgāja uz Rīgas tekstilu strādāt, ekonomists. Jā. Un Lili, man liekas, tā ir bibliotekā nostrādāja.
Nē, akal bērnās.
Nu, divi gadi jau vai tie bērni.
Nu, tā kā mēs visi, ka lai bērni dabūtu bērndārzā, vajadzēja...
Nostrādāt 2 gadus, ka tik bērns...
Jā, es ar visu puiku tūlītās aizgāju un...
A bibliotekā 40.
Un, un man vēl laimējās tāpēc, ka manā mājā, kur es dzīvoju, bija maizes veikals. Un tā vadītāja man saka, nu, ko tu tur pat kapējākām strādā? 60 rubuļu bija, 10 rubuļu jāmaksā bija par vērnu, nu, 40, un par manu pašu arī turēja, ka es tur ēdu. 44 rubuļu saņēmu par mēnesi.
Kādas aktivitātes jums bija? Te kinoteātris taču bija.
Mums bija labi te. Mums bija, kamēr nebija šitas kinoteātris, mums bija, kā mēs viņu saucam, pa dofiņu. Tas bija virsnieku nams, jūras, kar, mums tas ļoti daudz te karspēks bija. Tur bija viss Daugavgrība bija pilna, ar, un šitie Boldrājā kazarmas bija. Un tad bija tāds oficieru klubs, bet tur bija katru dienu kino. Un kino pa 20 kapēkām varēja pirmā rindā pat sēdēt. Es zinu, ka man mamma man atstāja 5 rubuļi uz mēnesi no algas. Nu, tā kaut kā beidz iztikt. Vai uz ballītā aiziet, vai uz tā kā grūti jau bija. Bet gājām. Un bija tādas filmas, kur rindā stāvējām, lai dabūtu biļetes. Es atceros Tarzānu, kad es biju jāstāv rindā. Nu, bija jau kāds ķīniešu filmas, uz kurē varēja mierīgi dabūt biļetes. Un tad kaut kā sadomāja mūsu tāvā padomu valsts, ka vajag šito nojaukt un uzcelt kinoteātru. Nojauc skaisti. Nu, jā, nu, ka neremontē, tā jau vienalga visu, ko var. Un tad šitie uzcēla 3 skaistas, 2 stāvu mājas nojauc nost. Un uzcēla kinoteātru, ar bija labi, bija kafejnīca, bija visādi vakari, brauc visādi aktieri, bija films gāja gandrīz no paša rīta, bet bija agrāk seans. Nu, un tad nāca tie labie laiki, kad...
Nu, viss mainījās.
Kad viss izmainījās. Un uztaisīja mums viss riņķi apkārt veikals. Tagad mēs dzīvojam viens veikals virsu otram. Jūs tur tajā galā, kur jūs dzīvojat. Kur Lilija dzīvo, tur viņai nav tālu jānāk uz veikalu.
Vienveikals.
Nav. Tur vairāk. Nu jā, Lielupas ielā vairs nav veikalu. Man jau ir labi. Man ir tas kinoteātris, kas bija, tur ir veikals, pretī bija tāds laukums, tur uztaisīja veikals, to pirmo uzcēlu. Un tad, kur kazarmas bija, tās arī sāk pārbūvēt pa veikaliem. Tā kā mums ir laba dzīvošana te Boldrājā. Es nemaz citur negribēju dzīvot. Galvenais, kad kas ir, visiem jābrauc uz jūru. Mums nav jābrauc, mēs ar kājām varam aiziet. Ir vienu upu, otru upu, trešā, kur grib. Tā kā, nu, ko vēl pastāstīt?
Par ģimeni.